You're with SBS Radio.
Dhe gjusë ndërruar, gjenim në Manor High në Epping, ku për moment Louis Fulbastik në Sunshine Eagles pëndryshin njërë në komunitet dhe si Shqiponia është duke festuar, është duke festuar suksesit arritura deri më tani. Po ashtu është duke ndarë dhe trofejt për lojtarë më të njohur, edhe duke falendëruar sponsorët dhe antarët e klubit. Me mua këtu kam edhe bashkëtarin e klubit futbollistik No Sunshine Eagles Shqiponia, është ky Besniku Leshi.
Mirëmbrëma, përshëndetje Sani. Sonte është një kënaqësi e madhe për klubin, jo vetëm që e kanë arritur suksesin rëndësishëm për në historitë të klubit futbollistik Shqiponia, po sidomos edhe është një notë përgëzime për me i festu edhe për me i bo celebrate ata që kanë punu klubin si mjetë, edhe jo vetëm si mjetë, po pëthuj 10 vjetë e fundit. Sidomos antarët të klubit financial që janë, sponsorët që janë, gratë që përnojnë shumë ronë në përkuzhinë, edhe baba jam Osman Kutleshi që punon natë ditë për klubin, e sidomos bashkë me shokën e tij për kushtet e 40 vjetë më shumë, Bari Gosha, Sadri Gjokaj.
Gjithë energjinë e tyre kanë dhënë No Sunshine Eagles Shqiponia. Për mene se është duke festuar edhe shënuar suksesin më të madh Shqiponia në historinë e që nga krimi i klubit. Cili është ky sukses?
Tash momentisht e kena ardhë në vendin e dytë, jena e kalojmë një ligë më lart, jemi të bëni një restructure me te Federata Viktorisë, futbolli Federatës Viktorisë, edhe tash kalojmë një ligë më lart, në NPL 3. Sa janë tre kategoria NPL që janë, NPL fillon me NPL, tani NPL 2 edhe NPL 3. E tash na gjendëm në levelin e tretë, si më thonë, shtetërore në Viktori.
Niveli 3, NPL, National Premier League
3.
Aty, deri tani keni bërë gara në ligën
shtetërore, ligën e parë shtetërore.
Ky sezon, këto lojtë e fundit të Shqiponjës, sa kanë qenë vendimtare që Shqiponia të arrijë tani në National Premier League 3?
Neve krejt që kena përnu atje të klubi dhe i tash vëllëtarisht, e kena besu, krejt kena po shpres me konë këtë level, po tash që u bo, ose kur me thonë, na ka je krejt në i rëndësi e pej shpine, sadin, edhe nuk është vetëm fitoria o, si me thonë, kualifikimi që me hirë një PL3, që është në bashkë atë suksesi ma e modhe, po është suksesi i tonëve, tonë popli shqiptarë, që kanë një mu, ajo na ka dhonë shpres me punu për ju gjithë, me arri këtë sukses.
Keni besu si do të rini këtu?
Valon, si më dhonë zdi, une prapa petë thoi, une kur s'kom hup shpres, kur? Edhe me tonë këshillën, me tonë ata që kanë dimu vëllënatarish, kur nuk kena hup shpres, edhe kena ditë që kena klubin matë mirin Viktori, edhe e kena ditë që i kena krejt antarët e sponsorët e mira edhe shikust, sidomos shikurës që kanë lutë një rol shumë instrumente për me hi në këtë ligë.
Gjatë sezonit, sigurisht keni pasë edhe lojtarës kanë qenë dalun me lojnë e tyre edhe me përkushtimin që kanë pasë ndaj klubit. Doj përmesh disa vetëm?
Gjo si vjetë, si më thonë, krejt lojtarët e kanë lutë rolën e vetë, adhen edhe me thonë, për shembul, me thonë që ka një lojtarë që kanë dalu ma shumë si tjetëri nuk mund me thonë, ka krejt kanë lutë me zemër, po, edhe një sen tjetër do me thonë, shumica, nuk jam negativ, po shumë njerës kanë thonë që nuk mundesh me shqiptar me bo e me arri këtë sukses, edhe uneve kom qef me thonë se mundesh, edhe na e kena bo. 13 letar prej ekipit 16 që janë shqiptar, edhe janë tonat, janë thmi tonë, janë mesat e ju, janë nipat e, stër nipat e ju. Edhe për çata ju vini çdo javë me napokrit. Çaj është. Edhe unë besoj që kapteni Shain Recepi edhe zaventë kapteni Zaim Zeneli kanë marrë pjesë këtu në këtë klub si mbjet për suksesin nuk mu i me dalu, nuk mu i me dalu. Ni ke pafanoj, ni italian që ka orë të neve 15 gola i ka shënu për 4 mluje që i ka lujt. Ai është një litor, litori si më thonë ma i mirë në Viktori, edhe në mundet me lujt në Ajlik, po ka orë të neve se e kena kulturën e mirë, atmosferën e mirë. E mbajmë litorët si kur me konë vleznet tonë. Edhe që ajo është simboli i Shqiponis edhe gjithmonë ka najtë ashtu.
Talenti lojtarëve është i padiskutueshëm edhe tregojnë edhe rezultatet edhe suksesi arritur deri më tani. No Sasha Nigos Shqiponia. Ka plan të përforcohet me lojtar tre apo do të vazhdo me këtë lojtar Celtica?
Shire, halo është herët, halo është herët. Se kena bisedu, halo, si këshill, kena përnu shumë rronë sani edhe vëllon, kena besoj që kena me ullë, mrena dy javë, kena më pushu pak për një dy tre javë. E tani do të me vazhdu sa ma shpejt se ti e din njëra një gjendje me, që krejt ata letrat e dokumentat me hinën për jallë do të me u kry mrena një muje gjysë të qka ajo është deadline edhe do të me vazhdu sa ma shpejt po prapa pet tash për tash e kena pas planin për 10 vjet tash do të me jenru krejt planet tash edhe halos kena besedu për ata
Sigurisht edhe ana financiare që të garonin në një ligë në MPL kërkon edhe më shumë financa, kërkon më shumë para. Mendoni se keni një numër të madh sponsorësh, mendoni se gjithë ata të vazhdojnë me përkrahjen e tyre ndaj Shqiponis?
Shërbu, për ashtu sponsorët janë kanë mund me majt kryt lartë shumë, se pa ata, si mjetë, s'kishëm dole asë në vend në tëtë, se si mjetë kanë dhonë tolat shumë, edhe na kanë përkohë shumë kur i kena ly pare që i kena thonë me mendimin tonë që na kena me fëtu këtë ligë edhe ata nuk iken na kanë shti dorën në gjep edhe na kanë thonë te për shumë edhe sidomos do të edhe pak pare po për veti unë besoj me majtë njëjtë adin që prapa petë ata sponsorët me i marë edhe do tjera me në ndimu kështu Puna është, jo vetëm të porja, puna është ata që mund me nanimu vëllënëtarisht, që ajo është. Se është shumë puna e ronë edhe besom tash që thëmë, Shqiponia nuk mundet të aman, nuk mundet të aman klubin kështu që kena hi një ligë më naltë, vetëm me këta njerës që janë të punu ronë tash. Krejt kjo, vetëm, si me thonë, e rubej, It'll be a burden on us because we won't be able to handle the amount of work.
Sezoni ka zgjat në 12 muaj, një vjet. Momenti më i mirë që ti do ta kujtosh për dhe sa është gjallë, cili do të jetë?
I këtij sezoni.
S'du më konë negativ se ka pas një 2-3 rasta tjera që janë më të mëdha se kjo. Unë për mua për veti. Viti 2011 kur e kena fëtu kampionatën që ajo për mu është knatësia ma modhe 2011 edhe tonë shqiptar ishëm asë një litorë si shtë pagu asë një litorë së konë pagume kanë lutë litorë për 2 vjetë në atë kohë pa pare edhe të ishen në zonë adin që e kom bion pak adin si më thonë e bit tiri ba që ajo është knasi e madhe, po sidomos edhe kjo është shumë sukses e madhe, po apet unë thash një, se me thonë, a big weight is being lifted off your shoulders.
Nëse me e një me emocione, por lokalet e klubit futbolistik No Sasha Eagles Shqiponia, gjatë viteve kanë kalu në për disa renovime, nga jo që ka qenë, tani ku është, ka plane që të punuat ende aty, apo është puna është krye renovimit?
Shure, bisedim me komunës të Brimbank, kena folë dhe shure që ajo është, si me thonë, one pitch soj, vetëm një fusht futbolit është. Ajo qendra që e kena është e bombe për qatë fusht, edhe nuk muna me e zgotë mo. Muna me bëtë do renovimit, tash i kena gjitë në goti 380.000 më do këtë komuna i ka donë, si me thonë, budgetin me investime me ndreqë dritat për me lujtë luje natën, jo vitën tjetër, që ajo është një senë shumë rëndësishëm për neve, edhe për me ndërtu parkingat, me shtru me asfalt, që ajo tjetëra, po parasysh si lokali ati është shumë e re, po jena bisedime edhe me komunën për një tjetër lokal dy herë më e madhe se kjo, është Ban Thomas Reserve, e kena një, si më thonë, një tante, që është mrena në komunë që bisedon me ata regullisht, edhe ka dalë ajo ekspresë në vinshës, ajo mbyllet në fundi këtë muj, i shola me fatë mujna me apliku e me marë edhe atë lokal.
Kalëm tek përkrasit e Shqiponjës, tek simpatizusit. Sa jo kam përkrasit gjithë këti sezoni?
Jonë konë pa bësushum, ata simpatizusit e Shqiponjës janë, unë zdi, janë do fjallë, respekt kanë, nderë kanë, edhe kur fitojmë, lavdi kanë. So it's respect, honor and glory. Edhe ata tre sene i moj gjithmonë për këta simpatizuesit që janë. Se mundesh me po çfar pasionin e kanë, çfar passion kanë këta ata. Ata na përkrojnë sikur me konë në fush me deve. Edhe nashta nuk e besojnë, po ata kanë venin e 12 për na si lëtor. Edhe na jopin shpresë e besim që muna me luftu deri në fund. Edhe ti ke po, kush e din, ja 7-8 loje si mjet e kena fitu minutin e fundit për jatune, e që ajo është.
Klubit, gjithantarve, sponsorve, suksese, urime për kualifikim në një ranga ashtë matë natre, dhe që na pse jo, na befasani në shto dhe sezonin ashtë më kalen në LPN 2.
Falem deri shumë Sani, edhe ju përshëndes edhe dëgjusit e SBS Radio, edhe e bën një punë shumë të mrekullueshëm. Ju falem deri edhe për ju që ke marrë kohë me orë këtu, me lançizu edhe me na përkro shumë herë. Falem deri shumë, natën e mirë.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.